My jsme tady započali před už drahnou dobou takovou sérii o duchovních darech, o duchovních darech. A my ještě teda nejsme u konce, protože samozřejmě ne vždycky kážu a ne vždycky se to dá říct jedním slovem, jedním kázáním, takže se to pak natahuje. A v této sérii budeme pokračovat, ovšem nikoliv dneska. Musíš to změnit. Petr je Petr rychlý. A musí trošku zpomalit. Já totiž velice silně vnímám takovou naléhavou věc, o které jsem, já už jsem trošku minulý týden o tom mluvil, ale dneska bych chtěl zase trošku z jiné stránky pohovořit o tom, co je důležité v tom, když toužíme po těch darech, a já bych si moc přál, aby tady nebyl nikdo, kdo by netoužil po duchovních darech, kdo by netoužil po těch božích projevech, po projevech moci. A víte, že těch věcí, kterými čelíme, kterými procházíme, nebo lidé, kteří nám leží na srdci, kteří procházejí nějakým utrpením, těch není málo. A na to k tomu ještě přistupuje jedna povinnost. A víte jaká? Získávejte mi učení. My jsme trošku od toho jakoby ustoupili, jo? Ale Bůh ukazuje, že je třeba, abychom se k tomu vrátili a abychom znovu usilovali o to získávat ztracené, ale víte, nejde to dělat stejným způsobem. Musí se něco změnit. Nesmí na nás ležet tlak ve stylu musím zvěstovat evangelium. Je to jako kdyby strom, například hrušeň, se nutila k tomu mít hrušky. Ovoce získávání lidí je v tom, že to je ovoce našeho způsobu života. A to je to, o čem bych chtěl dneska velmi moc mluvit. A rád bych, aby jsme měli otevřenou mysl a srdce my všichni, i já, i vy. Hospodine, prosím tě za to, aby ty jsi otevřel naše srdce, prosím tě, aby si otevřel naše uši. Otevři, prosím, naši mysl, abychom byli schopni přijmout, co ty sám k nám chceš mluvit dnešního dopoledne. Amen. Kdysi, když já jsem se obrátil, tak frčel takový proud. Jednak se objevila charismatická obnova a jednak tady se objevilo nové hnutí a to hnutí se jmenuje hnutí víry. A pamatuji si na jednoho kazatele, který založil vinici, americkou vinici ve Spojených státech a to hnutí se rozšířilo do celého světa. Teď se nejsem úplně jistý. Vzpomínám si ale, že tady byli služebníci vinice a já jsem se při jejich službě obrátil k Hospodinu. A jedním z těch hlavních představitelů, těch zakladatelů, byl John Wimber. A tenhle ten bratr hodně propagoval právě to, aby byly duchovní projevy, duchovní dary, aby se projevoval Bůh ve své moci. Ale potom, po letech, po mnoha letech, po asi 20 letech, říkal bratr Rudek, že když John Wimber umíral, tak s pláčem vyznával, že zapomněli na jednu věc. Vyučovat o proměněném charakteru. Že zdůrazňovali jenom část těch věcí. A byl hluboce zasažen, protože si uvědomil jednu věc, že 2/3 lidí, které oni oslovili a kteří chodili do sboru, jsou znovu ve světě a patří teda nikoli v Bohu. Proto to, co je nesmírně důležité, když toužíme, a měli bychom toužit po těch duchovních darech, po duchovních projevech, a každého k tomu vybízím, aby se modlil za to, Bože, dej, Bože, ukazuj, Bože, jednej. Zjev svoji moc v tom člověku zvě svoji moc v těchto problémech. Tak na druhou stranu si potřebujeme uvědomit, že Bůh od nás očekává proměnu našeho charakteru. Takže to, co vám chci sdělit, už jste asi zjistil, že to je docela vážné slovo. Tak já bych na úvod rád přečetl z 2. Korinským z 3. kapitoly verši 18. 2. Korinským 3. kapitola verš 18. A budu číst. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí Ducha Páně. Jedním z těch záměrů, které s námi Bůh má, je, abychom byli podobní jeho synu Ježíši Kristu. A to je něco, bez čeho se nikdo z nás před Bohem neobejdeme. Nikdo, ani jeden. I kdyby Bůh skrze naše ruce vykonal mnoho mocných činů, tak on očekává, že ve svém charakteru budeme proměněni. Že budeme odrážet ten jeho charakter. Já bych ho chtěl trošku definovat. Co to je ten jeho charakter? Jaký je Boží charakter? Kým on je? My říkáme, že Bůh je láska. Já jsem tak přemýšlel, víte, jak si to přiblížit. A napadlo mě podívat se do 1. Korinským do 13. kapitoly, kdy apoštol Pavel, ten velký Pavel, který vykonal mnoho mocných činů, tak on tam říká, když vyučuje o duchovních darech, ve 12. kapitole, ve 14. pokračuje, tak on prostě cítí tu povinnost, tu nutnost se zastavit. A říká v té 13. kapitole 1. Korinským, kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání. Ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Víte, tenhle ten citát se s takovou oblíbou používá při svatbách. Jo? A když se mluví o lásce, tak všichni se tak nějak zasníme emocionálně, ten muž a žena a ta láska, jo? A ty emoce a ty city. Jo? No, je to nádherné, ale Pavel tady mluví ještě o trošku hlubší rovině. On mluví o lásce agape, to je láska, která se nedá vydráždit. To je láska, která nepočítá křivdy. To je ta Boží láska. To je Kristova láska. Láska, tahle ta láska nezávidí. Tahle ta láska nehledá svůj prospěch. Nejedná nečestně. Nemá radost ze špatnosti. Tohoto vyučuje ten velký Pavel. Ten Pavel, který je veden duchem. Ten Pavel, který má duchovní dary. Ten Pavel, který je tak vzdělaný. Říká, jo, je to všechno super. Ano. Ale bez lásky to vůbec nic neznamená. Bez toho, já bych se teďka dovolil převést, bez toho Božího charakteru ve tvém životě to vůbec nic neznamená. Je to takové tvrdé slovo, víte, to je slovo, které míří do našeho života, do našeho charakteru, do způsobu našeho života. Jak žiješ, jak žiju. A dovolím si podobnou pasáž přečíst z listu Galackým z 5. kapitoly, kde tentýž samý Pavel říká, že ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Výborně, tady to někdo říká z paměti a to mě těší, protože jsou věci, které je dobré umět z paměti a neustále si je připomínat. Dokážeme přijmout, že tohoto je ten boží záměr s jeho následovníky, s učedníky Ježíše Krista, že on nás chce proměňovat. Víte, někdo si klade otázku. Jo? Protože žijeme v takové trošku rychlé době, zmatené době, tak jako by to první, co vidíme, je získat učedníka a hnedka by ten učedník prostě něco dělal. Získával další učedníka nebo učedníky. Jo? A není to prostě špatný, je to tak. Ale naše uvažování je zkratkovité, protože ten záměr není jenom to, někdo dokonce říká, když se obrátíš, jak chceš ještě víc být obrácen, když chodíš do toho sboru. Jo? Jako jsi obrácený, tak něco dělej. A amen, je to tak, to je v pořádku. To se vůbec nedá zpochybňovat. Ale značná část Božího slova mluví o tom, že my potřebujeme být proměňováni. Kdo přijde do sboru? Do sboru přijdou sobci, kteří hledají svůj prospěch. Já, jenom já. Znáte tu písničku, já se mi hodně líbí. Já si vystačím sám. Jsme sobci a v obecenství Božího lidu. Tím, že hledám Hospodina v modlitbách, v jeho slovu, v obecenství s druhými, na shromáždění, ve skupinkách, tak mě Ježíš vyučuje. Vyučuje mě tomu svému charakteru. A tak jsme proměňováni od slávy k slávě, to vše mocí Ducha Páně. Jo? Co dělá Duch Svatý? On tě chce proměňovat. A je vyloženě nebezpečné, pokud bychom na toto zapomněli a jen se modlili, Bože, udělej, Bože, zastav, Bože, tady potřebuji nějaký zázrak. My se potřebujeme modlit tak, Bože, změň moje sobecké nitro. Změň mě. Jestli je někdo vznětlivý, nemůže se vymlouvat na to, že už je takový. Protože on říká, že odmítá změnit svůj charakter. Jo, já se za chvilku budu zabývat tím slovem, charakter. Jo. A několikrát jsem to slyšel, ne, v poslední době, ale už je to trošku dál, ten člověk řekl, no já už prostě jsem takovej a to už jako se mnou Pán Bůh, i kdyby chtěl, tak to už toho se mnou moc nadělá. Ne, musí nadělat, ať je 20, nebo 70, 50, 40, 90, prostě pokud jsi v tomto těle na této zemi, musíš dovolit Bohu, aby tě proměňoval. Nebudu mluvit o tom, že to je úžasný požehnání, to teďka pominu, protože to bylo hodně. Bůh chce změnit tvůj charakter, Bůh chce změnit tvoje nitro. Někdo je pyšný, přijde do sboru a je pyšný na to, co dokázal. Někdo může být, já teďka nevím, jo? Někdo může být pyšný na to, že je tak inteligentní a já nevím, prostě někdo další na jiné věci. A Bůh chce jednoho každého takového člověka změnit. Na nás je jenom jedna věc, aby jsme to Bohu dovolili. Charakter. Tohoto slovo v latině znamená být vyrytý do něčeho nebo na něčem. A v řečtině to slovo původně znamenalo rydlo, tedy nástroj, krytí. V přeneseném významu slova to znamená ráz nebo povaha, celek podstatných a stálých rysů, které charakterizují určitou osobu nebo předmět. Praktická aplikace. Když si představíte nějakou osobu, tak si k ní přiřadíte určitý charakter. Někdo je moc ukecaný, jo? Někdo je spolehlivý, někdo je mírný, někdo je vznětlivý. To jsou charakterové rysy. A tohoto všechno Pán Bůh chce proměňovat. Má na to právo? Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno výkupné. Vy nepatříte sami sobě. Bylo za tebe i za mě zaplaceno výkupné. Takže my jsme povinni dovolit Bohu, aby nás formovalo. do podoby svého syna. Charakterní člověk, to je člověk, který dbá na svůj čest. Drží slovo. Nemění názory, aby z toho měl prospěch. Dokáže teda přijmout ztrátu. Nemění názory nebo postoje podle nálad okolí. Dá se na něj spolehnout. Víte, jsou to věci, které si říkám, Bože, kéž je toho víc v mém životě. Víc tohohle, toho ovoce. Abych byl stálý, abych byl... Jo? Jsou různé větry, různé vlivy. Aby člověk stál jako maják a nepohnul se. Myslíte si, že to je snadné? Samozřejmě není. Ale bez toho se nedá obejít. Bůh je jako rytec. Má v rukou rýdlo. A když mu to dovolíme, on mění náš charakter. Víte, a ty příležitosti se mu naskytují každý den v našich životech. Jen je třeba to vnímat, jen je třeba ho slyšet. Dovolit mu, aby v tobě i ve mně ty věci konal. Já si někdy dělám takovou legraci, jo? Když někdy přijde nějaká návštěva, ne každá, ale nějaká určitá, tak třeba se zabýváme tím, že teda jako stavíme ten domek a teď se tam dělá to a to a teďka řešíme, já nevím, vybudování terasy, dodělání obýváku. A já vám něco řeknu. Já si dělám takovou legraci občas. Za 5 minut postavíme celý barák, včetně kolaudace. Ale hubou. Ústy. Ústy, ono to jde rychle. Jenomže když se to potom má realizovat v praxi, tak to vyžaduje mnohem, ale mnohem delší čas a mnohem, ale mnohem větší úsilí. A opravdu to vůbec nejde rychle. Když rytec, sochař nebo umělec, já teďka nevím, když něco vytváří, on to nemá hned. Jemu to chvíli trvá, než to dílo je hotové, než tam vyryje všechny ty detaily, než sochař usochá sochu, než tam udělá každý ten detail, aby to odpovídalo té jeho představě. To prostě chvíli trvá. A podobně ve tvém i v mém životě Bůh neudělá proměnu charakteru tím, že si tady přečtu, jaký mám být. A my často víme, co Bůh chce a jak to chce, ale potom se dostaneme do konkrétních situací, kdy to má být projeveno, kdy to má být zjeveno. Kdy se ukáže, jak jsme čestní, kdy se ukáže, jestli se opravdu nenecháme vydráždit, kdy se ukáže, jestli náš charakter se podobá Ježíši Kristu, anebo ne. A mně se líbí to, že nás Ježíš nazývá učedníky. Nejsme dokonalí, ani jeden z nás. Ale můžu přijít ke svému Bohu a modlit se, Bože, to jsem to dneska ale zvoral. Odpust mi to, prosím. A čiň ze mě člověka podle své vůle. Čili to je to obrácení se, to je to pokání. To je ten prostor, kdy zhodnotím ten den, který jsem prožil a uvidím, co bylo dobře, ale hlavně, co bylo špatně. Dovolím Bohu, aby on se podíval na můj život. A teď vám řeknu ještě jako jednu věc. A ta je, že jestliže dovolíme Bohu, aby proměňoval náš charakter, tak s touhletou proměnou automaticky přichází ta boží moc, po které tak toužíme. A já už tady teďka teda naznačuji jednu věc. No není to nic moc snadného. protože to vyžaduje můj aktivní přístup. Jakým způsobem já počítám s Bohem ve svém životě? Udělám si půl hodinky stišení, výborně splněno a teď si jdu po svých. No tohle to není následování. Následování je, že dávám pozor na celý svůj život v průběhu každého dne. A já vím, že v tom nejsme dokonalí nikdo, ale je to cesta, po které my musíme jít, ty i já. Proč Bůh modlitby některých vyslýchá a některých jakoby modlíte se a nic moc se neděje? Proč to tak je? Zamysleme se nad tím. Proměna charakteru, proměna tvého života je velmi důležitá a podstatná věc. Obávám se, že se na to trošku v dnešní době zapomíná, protože doba je rychlá zkrátka a zrychluje se. Ale už jsem říkal minulý týden, že Bůh nepřistoupí na naše podmínky. On prostě na ně nepřistoupí. My musíme přistoupit na jeho podmínky. A tak jeden bratr napsal, tak jsem tisíce a tisíce hodin strávil v modlitbách, kde jsem hledal Boha, ve studiu Božího slova a v postech. Až jsem Boha našel. No ale my dneska prostě vyplivujeme modlitbu a hned, Bože, hned, teď, tady a teď. Ne, on na to prostě nepřistoupí. A musíme si to uvědomit. Bože, mám na tebe 20 minut, pak už nemám čas. To, co je třeba vidět, to je taková další věc, že my jsme Kristovi vyslanci. Někdo říká Kristovi velvyslanci. Co znamená být Kristův vyslanec? Co to znamená? Reprezentuju zájmy toho, kdo mě vyslal. Já reprezentuju jeho zájmy. A Bible neříká, že byste měli být vyslanci. Bible říká, že jsme, ty i já, jsme vyslanci Kristovi. A lidé náš život vidí. A lidé taky náš život nějak hodnotí. Oni prostě vidí, jací jsme. A tak jsou lidé, kteří vydávají svědectví a bylo by potřeba jim to zakázat, protože jejich život neodpovídá tomu, o čem svědčí. A naopak jsou lidé, kteří jsou tak jakoby věrní, charakterní, ale zase jsou takový bázliví, že moc toho svědectví nevydávají. A ty je potřeba zase povzbuzovat. My jsme vyslanci Kristovi. Ježíš řekl, vy jste světlo světa. Lidé se na vás dívají. Jaký život vedete? Jak trávíte svoje dny? Jak trávíte svůj čas? Který konec konců ani není náš, přiznejme si to. Protože víme, že Bůh nám ten čas daroval. Co on chce, když jsi ty Kristův vyslanec? No, když se lidé s tebou setkají, tak oni v tobě musí vidět Ježíše. Jestli ho nevidí, nech si svoje slova. Nech si tu svoji řeč. Je to drsné, že? Oni na tobě musí vidět, že jsi proměněn do jeho podoby. Víte, to je velká zodpovědnost. A jednoho dne budu stát já, ale i vy, před živým Bohem, skoro bych si troufl říct, ale berte to v uvozovkách, tváří v tvář. Neumím si to představit, stát tváří v tvář Hospodinu, no. Ten, který všechno stvořil. A nebude tam nikdo jiný, ale ty sám. A Bůh ti položí otázku, co jsi udělal s tím časem, který strávil jsi na zemi? Jak jsi dával pozor na jeho slovo? Jak jsi dovolil Duchu Svatému, aby tě proměňoval? Jak jsi naslouchal jeho hlasu? Jak se s ním nechal vést? Nebude tam nikdo z lidí. Z lidí, kteří nám občas dělají problémy a kterým se radši přizpůsobíme, aby jsme měli klid. Ale bude tam potom Bůh a já. A on se bude ptát, do jaké míry jsme se nechali přetvořit v podobu Kristovu. Ne znetvořit, ale přetvořit, jo? Přetvořit. My totiž máme tendenci dělat to, co je snažší. To, co je lehčí, co je pohodlnější, co nám třeba zabere méně času, protože si to někde chceme užít. Ale dovolit Bohu, aby nás formoval, budoval, tříbil, to vyžaduje čas, prostor, energii. To je nepohodlný. Jo, mě často se mi připomíná ten Pavlův verš, který psal Timoteovi. Říká, kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života. Ale chce obstát před tím, kdo mu velí. Studijní překlad říká, kdo ho na vojnu najal. To je v podstatě jakoby jedno. Ale pro mě je tam důležité to, že se tenhle ten člověk nezaplétá do záležitostí obyčejného života. Je to jakýsi rys svatosti. Svatost znamená oddělenost. Oddělenost od toho běžného užívání. Oddělenost od běžného života. Jestliže ale žijeme tímhletím způsobem, co je pro nás pohodlnější, co je lepší, co možná přináší zisk, tak se právě zpronevěřujeme proměně charakteru a ono to přináší svoje důsledky. Já teďka přečtu jedno proroctví, které k nám přišlo v roce 2013. Do našeho obecenství. Nebudu číst celé, jenom tu druhou polovinu. Jsou však mezi vámi někteří, kteří mají falešné doufání, že budu tolerovat hřích u těch, které sami milují. Takovým říkám, namísto toho, abyste mi odevzdali to nejdražší, co na této zemi máte, a tím i sebe sama. Snažíte se mě naléhavými modlitbami bláhově přimět, abych jednal podle vašich představ. Svým chybným postojem a jednáním však své drahé nevědomky přivádíte k vážným škodám, které se pak jen velmi těžko a bolestně napravují. Vězte, že jsem svatý Bůh, který je plný soucitu a milosrdenství, ale jen vůči těm, kdo se svými hříšnými sklony a návyky urputně a vytrvale bojují, aby ve mně dosáhli vítězství. Tohle je proroctví, které přinesl František Apetauer v roce 2013 a já ho mám jakoby před sebou na nástěnce v kanceláři a uvědomuji si takovou jednu důležitou věc, že skutečně jsme lidmi, kteří si volí pohodlnější cesty. Přemýšlejte nad tím. Já chci pro svoje děti to nejlepší. Ale když potom přijde na nějakou praktickou realizaci, tak couvnu. Jak? No, to moje dítě, jako, to je jako, on je unavený, tak na to zhromážení nepůjde. Jo. Nebo jinak, představte si to, aplikujte si to. Někdy dokonce mám takový dojem, že moc nevěříme, že existuje nějaké věčné odloučení od Boha. Protože kdyby jsme na to věřili, tak bychom se jo snažili, aby jsme tady byli my a byli tady i naše děti. často jim dovolujeme, no tak tady teda nechoď, nebo takhle to nedělej. Ale přitom bychom si přáli a toužíme potom, aby znali Hospodina. Ale my sami svým příkladem je od toho zrazujeme. Pak už je jedno, co říkáš, protože oni vidí tvoje postoje. V praxi. Při tom každodenním životě. Proto jsou věci, které mají být nastavené a nemají se hnout. Pamatuju si, jak jsme to s Františkem řešili. A Petauerem, jo? Když on sdílel, říkal, že lidi jsou opravdu velmi nerozumní. Oni chtějí požehnání pro svoje děti, ale dovolují jim, že nechodí na shromáždění. Že si nepěstují ten návyk tam být. Já sám si pamatuju, já jsem to někdy říkal, jo? takže to není nic nového. Kdy já jsem byl na shromáždění jenom proto, že jsem musel jet do Brna. Já bych tam jinak nejel, protože se mě nechtělo. Protože jsem byl unavený. Protože jsem byl vaštvaný. Jo, rozumíte mi, co chci říct? Jenomže já jsem prostě musel, že jo? Tak já jsem teda jel. Byl jsem v tom obecenství. A často se mi stávalo, ne jedno, ale víckrát, že přišly, já nevím, chvály a Bůh se mě začal mocně dotýkat. A mluvit ke mně a proměňovat moje nitro, proměňovat moje postoje. Nebo to bylo skrze kázané slovo. Nebo přišlo slovo proroctví a zasáhlo mě to. Ale co kdybych na tom shromáždění nebyl? Jak by se mě asi Bůh mohl dotýkat? Rozumíte mi, co tím chci říct? Proč? List Židům říká, nezanedbávejte společná shromáždění. Jak to někteří mají ve zvyku. Už v té době, v době apoštolů, v době kdy si někdo říká, to byla úžasná doba, že jo, doba první církve. Ale už v té době někteří měli ve zvyku zanedbávat společná shromáždění. A těch věcí je mnohem víc. A je pravdou, že někdy můžeme svádět těžký boje, když si říkáme, nechce se mi, nepůjdu, nechce se mi. Proč bych tam chodil? Jsem unavený. Včera mě bolela hlava, jsem unavený, tam prostě nepůjdu. No právě tady máš přijít, aby jsme se modlili. Tady máš přijít, aby ti někdo požehnal. Být pod vlivem Božího slova. A ty nikdy nevíš, při kterým shromáždění Bůh se tě nějakým mocným způsobem dotkne. Může to být tak, že 10 shromáždění v kuse si řekneš, no, jako byl jsem tady, je to fajn, no ale nic moc mi to nedalo. Ano, jsme takoví. A přijde 11. shromáždění a Bůh se tě mocně dotkne a řekne, stojí to za to tady být. Vemte si, kolik takových věcí je, kolik takových příležitostí je. Já se s tím setkávám jakoby cyklicky v podstatě pořád dokola. Já chci, aby moje děti sloužily Bohu. Jo? Aby byli Boží služebníci. Ale potom to nedotáhnu do konce, do toho praktického každodenního života. Co to teda znamená, aby moje děti sloužily Bohu? Musím je k tomu vést svým příkladem. Ne tím, co říkám. Dokonce velmi, jakoby... No, ono to je bláznivý, chtít po dětech dělat to, co sám nedělám. Že jo? Protože oni se řídí příkladem. Ne tím, co já říkám. Jo, to je takový těžký věc říct, ale je to tak. Nemůžu chtít, aby moje děti sloužily Bohu, když já mu moc nesloužím nebo v tom pěkně plavu, protože se mě něco nechce. Co myslíte, jak snadné je budování charakteru? Odpouštějte, co máte proti druhým. Když tě někdo urazí, když se dotkne tvýho citlivého místa ve tvým nitru a Bůh ti říká, tak mu odpust. Je to snadné? Není. A přesto je to jediná možnost. Tvůj život je jako strom, ovocný strom. A může se ti stát, taková jedna věc, je to obraz. Může se ti stát, že jsi zelený a máš listy, ale když se k tobě přijde blíž, tak tam nenalezne nikdo ovoce. Ovoce ducha. Ovoce Božího ducha. Ježíš má právo vidět na tobě ovoce. Má na to právo. Rád bych se teď podíval do 2. Petrovy, do 1. kapitoly. Druhá Petrova, 1. kapitola, verše 4 až 11, budu číst. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli z houbě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. Komu však scházejí, je slepý, krátkozraký a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých hříchů. Proto se, bratři, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopítnete. Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. O čem je tam řeč? Je tam řeč o tom, že Bůh ti všecko daroval ke zbožnému životu. Ale teď je řada na tobě. Teď ty jsi povinen snažit se připojit k tomu všemu, tady je, vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, ctnosti poznání. I to jedna z našich takových vlastností je právě i to, že si řekneme, to nejde, to nemá cenu. Ale má to cenu a jde to, ale bolí to. Víte, když nějaký voják se stává vojákem, je nováčkem ve službě na vojně, tak když on přijde a teďka nic moc neumí, jeho fyzička je slabá, tak prostě si zobne a sáhne si často až na dno. Ale když vytrvá, tak prostě jeho svaly jsou posíleny. Naučí se ovládat zbraň, naučí se sebekázni, sebekontrolu. A to jsou věci, to jsou vlastnosti, které se získávají velkým úsilím a velkou snahou. A na tobě i na mě je vynaložit všecku snahu na to, abys měl ty boží charakterové vlastnosti. Mohl bych najít ještě víc těch veršů, ještě víc odkazů, já myslím, že to stačí. Abychom si uvědomili, jak se teda pozná, jo, lidé se ptají, jak se pozná boží služebník? Jak se pozná ten, kdo skutečně zná Boha? Podle toho, jak má proměněný charakter. Je to člověk, který je laskavý? Je to člověk, který je mírný? Je to člověk, který se nevychloubá? Člověk, který není pyšný? Když někoho zve ústředí naší církve nebo některé sbory, tak první věc, kterou musí dělat, a je to součástí vlastně té přípravy návštěvy, je, co to je za služebníka a kdo za ním stojí. Komu je zodpovědný, komu je vykazatelný, kdo může říct, za tohoto člověka se zaručujeme, že je od Boha. Je to známé už z Bible, že existovaly takzvané doporučující listy. To znamená, víte, těch lidí, kteří chtěli nějak sloužit a přinášeli zmatky do těch sborů, těch bylo celá řada. Co se muselo teda udělat? No, zavedly se takzvané doporučující listy. Takže apoštol Pavel například doporučil nějakého člověka a ten člověk si vzal ten doporučující dopis a když přišel někam do sboru, tak těm představitelům dal doporučující dopis, ti si ho přečetli a Pavel, výborně, můžeme mít důvěru, že tenhle ten člověk skutečně slouží Bohu a má proměněný charakter. Těch lidí bylo víc, kteří sloužili, ale ne všichni mohli, protože neměli doporučující dopis. Kdo by se za ně zaručil? Když apoštol Pavel začal svoji službu, tak první, co udělal, nebo jedna z prvních věcí je, že šel do Jeruzaléma, tam představil apoštolům svoje evangelium, jo, jak to přijal, jak to poznal, jak to si i vystudoval z písma. Apoštolé naznali, že je to věrohodné, že mu můžou věřit a na znamení toho, že ho přijímají mezi sebe, jako mezi služebníky Kristovi, si podali ruku. Jo? A tím on sloužil vlastně pod autoritou těch apoštolů, těch prvních apoštolů, protože on nebyl jako první apoštol, že on byl v té druhé řadě těch apoštolů, v té druhé vlně by se dalo říct. Takže jestli někdo chce poznat Božího služebníka, nejde to jenom podívat se na nějaký projev, ale jde o to, co za ním stojí, jak vypadá jeho život. Má Boží charakter? Kolik už bylo služebníků, kteří prostě sloužili a to, co dělali, to bylo úžasné. Ale kolik lidí, kolik takových služebníků ztroskotalo ve svém životě? Nějakým vážným selháním, zpronevěrou peněz, nějakým smilstvem, rozpadem manželství, já nevím čím vším. To jsou věci, které jsou vážné a zásadní. A já jsem jenom chtěl naznačit, jakým způsobem vlastně dívat se na služebníky. Jak rozpoznat, že jde o služebníka Kristova? Musí mít Kristův charakter. Musí na něm být vyrytá Kristova podoba. Vidíš v něm Ježíše v tom člověku? Nebo ne? Charakter jednoho každého z nás je velmi důležitý. Lidé by na nás měli vidět stabilitu, bezúhonnost, čestnost, mírnost, schopnost, ochotu odpustit. Tyto věci, které odráží Ježíšův charakter, Ježíšovu podobu. Protože Ježíš řekl, jste solí tohoto světa, jste světlo tohoto světa. Takže si nemůžeme dělat to, co chceme, ale to, co se líbí Bohu. A musíme odložit stranou naše dětské, sobecké způsoby. Já chci, já mám právo, já mám nárok. Musíme dovolit Bohu, aby nás takto formoval, abychom se nespronevěřili tomu jeho povolání být jeho svědky, být jeho vyslanci. Protože jsme jimi jako vyslanci Božího království. A toto je třeba si uvědomit. Navzdory všem těžkostem a okolnostem, navzdory tomu, že tě okolí označí za fanatika, za příliš zbožného nebo málo zbožného, jo? Za nevím koho, puritána, jo, ale už se přece dneska nenosí. A apoštol Pavel píše, že musel někoho vydat satanu. Proč? Protože pohrdl dobrým svědomím. Pohrdl dobrým svědomím a tak ztroskotal ve víře. Jo. Dneska nám je všechno jedno, tohoto je jedno, tamhleto je jedno. Za chvilku bude jedno, že smilníš a cizoložíš. To je jedno. To taky takový proudy byly v prvotní církvi. Buď to naprostá svatost, anebo na těle nezáleží, duch je spasen. Jo. To tam měli taky. Tomuto všemu je třeba se vyhýbat, protože jsme jeho vyslanci. A já toužím, aby mezi náma bylo víc projevů Boží moci, ale zároveň si uvědomuji, že v tom je to těžký. Proměna charakteru. To už nevokecáš. To už nevokecáš, ani já to nevokecám. Dejme si na to pozor, ale dejme si na to pozor i v rodinách. Jak působíme, jací jsme. Protože za to poneseme zodpovědnost před Bohem. A už tam nikdo jiný nebude než ty a Bůh. Amen.